Det er blevet sommer, og måske har du fået tid og lyst til at prøve en ny podcast. Derfor har jeg fået lov til at komme på besøg her i kanalen, hvor du ellers finder, du lytter til Politikken. Jeg har nemlig en smagsprøve til dig fra vores anden daglige podcast, Lang Historiekort. Den udkommer alle hverdage med tre historier, der hver varer omkring 5 minutter, og giver dig noget at tale om og tænke over. Her kommer tre af de historier, vi har udgivet de seneste måneder, klippet sammen til en lille sommerbakke. Her får du en historie om den farlige tigermyg, som breder sig i Europa. Og så får du en, der på en måde forklarer, hvorfor mænd pifter efter kvinder på gaden, og en om Viggo Mortensens nye westernfilm, der er anti-Trump. I dag har man kunnet læse, at tigermyggen er i 13 europæiske lande, og at det ikke er en helt ufarlig lille en, fordi at den kan faktisk være med til at overføre denguefeber, som er en super ubehagelig sygdom. Og Anna-Sophie Stensgaard, du er lektor ved veterinær- og husdyrvidenskab på Københavns Universitet, og ved virkelig meget om den her lille sjove. Hvor kommer den fra? Hvad er det? Hvordan kommer den ind i vores liv her i Europa?
Jamen altså, som det danske navn antyder, så hedder den faktisk asiatisk tigermyg. Og det er fordi, det oprindeligt er en myg, der stammer fra Sydøstasien. En tropisk-subtropisk myggeart, men som er utrolig invasiv. Så det vil sige, det er en lille fætter, der er rigtig god til dels at sprede sig globalt. Den har spredt sig til mange steder, blandt andet i Europa, men også i USA og andre steder i verden.
A quarter inch long and alive up to a mere 25 days, mosquitoes carrying dengue can inflict enormous pain.
Men den er ikke noget rigtigt til Danmark endnu?
Nej, den er ikke noget til Danmark endnu. Men der er ligesom to ting. Enten er den introduceret, det vil sige, at man har fundet et par eksemplarer i et land, men den er ikke etableret i den forstand, at den faktisk yngler. Det vil sige, er der hele året rundt. Som sagt, så er den lige blevet opdaget i enkelte eksemplarer, for eksempel i Skåne, i Sverige. Det samme gør sig gældende mange steder i Holland. Og så har vi også etablerede populationer, det vil sige vilde populationer, der yngler og er fastboende i steder, for eksempel i det sydlige Tyskland.
Og hvor farlig er den for os mennesker?
Jamen, det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at myggen ikke i sig selv er farlig overhovedet. Den er uskyldig i den henseende. Den er selvfølgelig irriterende, som alle andre myg, der godt kan lide at stikke mennesker. Men den er desværre også rigtig god til at overføre, eller i hvert fald have i sig, en hel del forskellige virus faktisk. Og denguefebervirus er en af dem. Så det er det, der er problemet. Så vi har store populationer af myg, som godt kan lide at stikke mennesker, samtidig med, at vi også har virus i et område. Så er det, vi har problemet. Så er det, at den kan blive farlig, fordi den så kan have virus og overføre den.
Og når jeg sidder og kigger på de kort, som følger med den her historie, så kan jeg se, at i Sydeuropa, der er virkelig mange tigermyg, og rigtig mange danskere er jo på vej til Sydeuropa for at holde ferie i de kommende måneder. Er det noget, vi skal være nervøse for, når vi er på ferie i for eksempel Frankrig, Spanien, Italien?
Som det er lige pt. Jeg kan godt se, at der er mange populationer af tigermyg etableret i mange af de her sydeuropæiske lande. Men det er ikke sådan, at vi som sådan i Europa har voldsomt store udbrud af denguefeber. Så risikoen er stadigvæk ret lille, vil jeg sige.
Og der, hvor det bliver farligt for os med tigermyg, andre myg, og så kan man sige en ting som denguefeber, det er, hvis der er mange mennesker, der har denguefeber, som den kan stikke, og så smitter os andre med, ikke?
Jo, altså man kan sige, jo mere virus der er i cirkulation, og jo flere myg der er, så stiger risikoen alt andet lige for, at smitten kan fortsætte at spredes. Og jeg tror også, altså nu med den her historie, der har været omkring Paris og OL, det er fordi, man har set en stigning i nogle denguefebertilfælde i Frankrig, samtidig med, at man så ved, at man har det her store event om ikke så længe, hvor folk kommer rejsende til fra hele verden, og også fra områder, hvor denguefeber er væsentligt mere udbredt, end det er i Europa pt. Så derfor så kan man sige, at man forsøger ligesom at minimere risikoen for, at man løber ind i en sommer med rigtig mange myg, og samtidig også får et større influx af folk, der måske bærer virus samtidig, så man undgår at få større lokale udbrud i området. Når det så er sagt, er det jo selvfølgelig altid godt, når man er i steder, hvor der er myg at overføre det, hvad enten det er parasitter eller det er virus, og beskytte sig mod myggestik. På den sædvanlige måde, det vil sige med noget myggeafskrækningsmiddel, med noget tøj, der dækker løst, dækkende lyst tøj, osv. Og hvis man så skulle komme hjem og have nogle symptomer, eller influenzaagtige symptomer, så selvfølgelig er man til lægen, så er det klogt lige at nævne, at man har været i områder, hvor man ved eller har hørt om, at der kunne være tigermyg og eventuelt også denguefeber.
Så det gode råd for dig, det er, gør hvad I plejer, men husk at smøre ind i noget, der kan skræmme myggene væk, og det giver lidt til.
Ja, og så nyd ferien. Der er andre ting, som jeg vil være væsentligt mere bekymret for. Men generelt set, så er det jo en tendens, vi ser. Vi ser, at de her både virus og myg, de bevæger sig nordpå i vores verden. Så vi holder jo selvfølgelig også mere og mere udkig efter den slags ting. Men vi er stadig på et niveau i Europa, hvor det ikke er, i hvert fald ikke det, jeg vil lægge søvnløs over om natten.
Kenneth Reinicke, kan du huske, hvad der skete for 1318 dage siden?
Det var vel, når du lige var på den måde. Var det gennemslaget af MeToo?
Jeg blev startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg glædede mig.
Det var den dag, Sofie Linde, hun stillede op på Zulu Comedy Gala og talte om, hvordan en mand havde forsøgt at få hende til at give sig et blowjob.
Og så kommer der den her store tv-kanon op. Tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
Det blev, som du lidt antyder, startskuddet på en MeToo-diskussion i Danmark. Og nu sidder vi så her lidt over 3 år efter og kan kigge på en spritny undersøgelse fra VIVE Forskningsinstituttet, der siger, at 72% af kvinderne, de har talt med, har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed inden for det seneste år. Det lyder som om, at der er en masse mænd, der ikke har fulgt med i diskussionen om MeToo. Kenneth Reinicke, du har forsket i mænd, du har skrevet bogen Mænd efter MeToo. Hvorfor går mænd stadig rundt og gør det her?
Det sker, fordi det også stadigvæk kan være svært at definere, hvad er egentlig acceptable omgangsformer. Altså, hvornår er det egentlig, at det kulturelt acceptable, det stopper, og hvornår er det, at min adfærd kan betegnes som en krænkelse?
Altså, de ved ikke, hvornår det er for meget.
Jamen, der kan godt være nogle gange, altså, så må man ikke undervurdere det her med, at det kan være en kompliceret kulturel proces, det her. Og det skyldes jo også, at vi har jo ikke sådan nogle objektive definitioner på, hvad der kan karakteriseres som sexikane. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at jeg er også overrasket over de her tal.
Rapporten den viser også, at over halvdelen af danskerne mener, at seksuel chikane, ja, det er noget eller meget udbredt i Danmark.
Der er det så, jeg vil prøve at få dig til at hjælpe med at komme ind i hovedet på de her mænd. Og lad os du bare tage klichéen. Kvinden går ned ad gaden. Håndværker på stilas fortæller hende på en meget høj måde, at hun har nogle meget flotte bryster. Hvorfor gør mænd det?
Det kan mænd finde på at gøre, fordi at det faktisk i mange henseender kan afstedkomme, at de nærmest sådan bliver fejret og hædret og æret for den der kommentar. Og når han siger det, som du præsenterer det der, så ved han jo godt, at man kan sige, at denne her adfærd, den bliver jo ligesom observeret, og den bliver bekræftet af andre mænd. Så udøvelsen af seksuel chikane fra mænds side handler jo i stor udstrækning også om male bonding.
Okay, så når håndværkeren råber det, så er det ikke fordi han tror, at han øjeblikket senere får sex med den her kvinde, så gør han det fordi, at han vil gøre sig lækker over for de andre mænd. Han vil imponere dem.
Ja, altså på den måde kan der være det her med, at han føler, at han stadigvæk har en vis berettigelse til at kommentere på denne her kvindes krop, og han behøver absolut ikke, tænker han, afkode, om denne her kvinde har lyst til at blive talt til.
Og når det kommer bag på mig og på ligestillingsministeren og på de forskere, der har lavet undersøgelsen, altså fordi vi møffer rundt i vores egen lille boble, hvor alle godt ved, hvad de skal sige og ikke skal sige, og uden for politikken, der er verden lidt anderledes.
Jo, der er der stor forskel på, hvordan man ligesom altså fortolker, hvordan man ser på betydningen af MeToo. Var det her noget positivt for samfundsudviklingen, eller afstedkom det en unødvendig dæmonisering af mænd? Betød det, at nu kunne vi ikke få lov at flirte og kurtisere Altså når der bliver lavet studier, som jeg selv har interviewet unge mænd om de her spørgsmål, jamen så ser du sådan en differentiering. For eksempel jeg interviewede en ung mand til mit studie der, og som nu boede i København, og hvor han så beskrev, at når han var hjemme, han boede i Jylland i Herning, når han var hjemme og deltog i julefrokoster med gutterne, jamen så fik han jo også at vide, altså prøv nu at høre, du har sgu bare boet for lang tid i København. Altså på den måde, så skal du nok ikke langt ud af metropolerne, før at du faktisk kan, i nogle henseender kan finde et forsvar for de her, man kan sige, mere traditionelle maskulinitetspraksiser.
Men Kenny, lige til sidst, kan du ikke fortælle mig, ved mænd godt, at kvinder synes, det her er ubehageligt?
Ja, det tror jeg faktisk, at mange mænd godt ved. Der kan selvfølgelig være nogle enkelte, som overhovedet ikke aner, hvordan de skal gebære sig. Men der tror jeg, at det vigtige altså for os at forstå, hvorfor vi stadigvæk ser specielt en fortsættelse af den her krænkende adfærd, det er altså det her med, at man så at sige på en måde nærmest kan altså blive hædret. Man bliver nærmest også stadigvæk i nogle mandegrupper opfordret til at udøve den seksuelle chikane. Det handler om male bonding, og deri ligger de her forestillinger om, at jeg behøver ikke afkode, om de her kvinder har lyst til at blive talt til. Jeg har stadigvæk en vis berettigelse. Der tror jeg, der ligger altså de der dynamikker inde i mandegrupperne, de er super vigtige at forstå. No, what's the...
Der er kommet en ny western i de danske biografer. Det sker ikke så tit, men nu er den her altså til verdens ende, eller måske lyder det bedre på amerikansk, The Dead Don't Hurt.
So where are you from? Vivienne, Le Coudy.
It's a very long story.
I have plenty of time.
Viggo Mortensen, en gang fra Danmark, nu meget fra USA, har lavet en western. Kim Skotte, du har set den. Hvad er det for en film?
Jamen altså, det er både en meget traditionel og en eksperimenterende western. Formmæssigt har den sådan western-genren, sådan solide bygning, samtidig er den eksperimenterende i tid, så den prøver virkelig på nogle ting. Men først og fremmest så er det et forsøg på at lave en western, der vil være på den rigtige side af historien.
I'm going to take the $100 bounty and volunteer for the army. They might pay even more because of my previous military experience.
Why?
Hvad betyder det i 2024? Hvad er historien inde i den western?
Ja, altså vores helt er en dansk krigsveteran fra 1848, som nu er i USA. Han bliver forelsket i en fransk-amerikansk kvinde. De flytter ud i en lille usle ravnekrog ude på landet, og her møder de nogle skumle folk, som vil noget andet end fred og fordragelighed. Men det Viggo Mortensen vil med den, det er sådan set at lave et klassisk amerikansk greb, der består i, at når USA er ved at miste sine værdier af syne, så laver man en western for at minde om, hvad det i virkeligheden skal gå ud på, det her land, som har plads til mange nationaliteter, og mange folk kommer fra hele verden til USA. Det er ikke kun hvide mænd, der taler engelsk, selvom det er der mange, der synes, at det skal være i USA. Det er en meget bredere vifte af befolkningsgrupper, som så stille og roligt befolker den her film, som altså kan ses som noget af en anti-Trump-film i mine øjne.
It's not just about money. It's the right thing to do, fighting against slavery. Those who can should.
Bullshit, Olson. C'est pour tes affaires.
I won't be gone long.
Men are so stupid. So stupid.
Okay, altså når der er problemer, så bruger man den her gamle genre, som alle har et forhold til, og så fortæller man dem noget, de burde vide. Så det er sådan nærmest en tradition for western.
Ja, det synes jeg, det har været, siden John Ford lavede Diligencen i 1939, og så den proppede hele det amerikanske klassesamfund ind i en diligence og sendte den på farefuld færd mod Lordsburg, hvor usle rensmænd havde taget magten.
Friends just call me Ringo. Nickname I had as a kid. Right name's Henry.
Seems to me I knew your family, Henry. Didn't I fix your arm once when you bucked off a horse? Are you Doc Boone?
I certainly am.
Så er det ligesom blevet en urmyte, den man griber tilbage til, når man skal minde om, hvad var det, vi kæmpede for i borgerkrigen? Hvad er det, vi har ofret vores tidligere liv for? Hvad er det for et land, vi vil have?
Men du siger også, at den er eksperimenterende. Det, du siger, modvillig helt griber til våben for at rette op på uretfærdigheder, og samtidig også en korrektion til USA. Det gjorde John Ford i 39. Hvor er det eksperimenterende henne, som du talte om?
Altså, det eksperimenterende er på den ene side det her med at vise en anden demografi, en anden befolkningssammensætning end den traditionelle western. Det er det ene. Det andet er, at Viggo Mortensen, som ikke bare har instrueret og spiller hovedrollen, men har skrevet, produceret og lige lavet musikken også.
Ja, han
har komponeret filmen i sådan en meget eksperimenterende tidsfortælling. Så hvor rammen ligesom er et solidt bygget skur af en western, så springer den meget i tid. Den er fortalt i en række, nærmest i sådan en mosaik af tilbageblik, der ender med at udgøre sådan en slags tidsloop, hvor man i virkeligheden ser noget af det sidste først.
You live like a dog.
A happy dog.
You have to tell me where you want me to plant your trees.
Lykkes det? Er det en god film?
Ja, jeg synes, det er meget, meget godt og solidt håndværk. Det er måske ikke en film, der vil placere helt oppe på den øverste hylde af udødelige westernmesterværker, men altså, det er en rigtig god western, og så er det en western til tiden, måske også i en grad, så Viggo vil blive beskyldt for at være lige lovlig woke.
Det lyder farligt i USA, hvor man ikke skal pille for meget ved klassikerne, men du ender med og synes godt om den. Hvor mange hjerter får den?
Jeg giver den 4 hjerter af den der sådan solid tømrede slags.
No more sense being all alone on a night like this.
No different than any other. I am fine, Mr. Jeffries.
No, you most certainly are.
Det var alt for nu. Vi har flere historier fra Lang Historie Kort i næste uge. Normalt er podcasten kun for Politikens abonnenter. Og hvis du vil være en af dem og høre Lang Historie Kort hver dag, så gå ind på politiken.dk/shop og få adgang til masser af levende lyd. Og husk, at du i Politikens podcast-app kan finde flere gode ting til sommeren. Der er 4 nye afsnit af Musikmarker og nye spørgsmål og svar i kærlighedsbrevkassen. Og så kommer der hver uge et nyt afsnit, at du lytter til Politikken.